Nå skal jeg lese noe avisutklipp fra en aprildag for noen år siden. Tyske krigsskip av alle typer passerer Storebelt. Danske fiskere forteller om en stadig strøm mot nord. 90-100 tyske krigsskip observert i Kattegat. England har truffet alle forberedelser for å møte et tysk angrep, sier London. Det var morgenutgaven til henholdsvis Aftenposten og Nasjon. Her fra ettermiddagsutgaven til Aftenposten. Stortinget og regjeringen forlot tidlig i dag morges Oslo for å ta sete i Hamar. Statsminister Nygaardsvold har reist oppover i bil på forhånd. Norsk Telegrambyrå hadde en kort samtale med utenriksminister Koht like før avreisen. Utenriksministeren fortalte at han i dag morges klokken 5 fikk besøk, fikk besøk av den tyske minister som både skriftlig og muntlig ga uttrykk for at Norge ikke burde gjøre motstand når tyskerne nå hadde lanset tropper på enkelte viktige steder i Norge. Han sa at Norge nå gjorde rettest i å gå under tysk militæradministrasjon. Det var for øvrig en rekke detaljerte krav i det forslag den tyske ministeren la fram. Utenriksministeren forela straks den tyske henvendelsen for regjeringen, som fortsatt ganske tidlig, som hadde sittet samlet hele natten. Det var enstemmighet i regjeringen om at man ikke kunne gå med på de forslag som var stillet fra tysk side. Det er en uhørt voldsdåd Tyskland her har gjort seg skyldig overfor Norge. Tyskerne unnskylder sin handlemåte med at de måtte gjøre dette i det de påstår at hvis ikke ville England og Frankrike gjøre det samme. Men, sa utenriksministeren, dette har vi ingen tro på. Også fra Aftenposten, Aftenutgaven, Nationaltheatret meddeler at aftens premiere er innstillet.
Velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Borg Heimstad, lektor i den norske skolen.
Og jeg er da Vetle.
Du er Vetle, ja.
Ingen mindre enn Vetle.
Ja, fortsatt Vetle.
Ja, det er mitt nom de guerre og mitt vanlige navn.
Altid Vetle.
Altid Vetle.
Ja. Ja, nei, i dag, for dem som ikke klarte å plukke det opp av denne finurlige introen, det er 9. april. Det er 9. april spesial.
Ja, og jeg kan hjelpe dere med en overskrift fra Nordlys, også fra samme dagen. De er litt mer på ballen. De har fått med seg. Eller antageligvis så har de... Altså, vanligvis så går jo aviser i trykk på natta.
Mm.
Så den 9. april så er det ikke alle aviser som har fått det med seg i morgenutgaven. Men Nordlys, de har antageligvis prokrastinert, for deres overskrift er «Betalt overfall på Norge i natt». Narvik, Bergen og Trondheim besatt av tyske tropper. Kristiansand og Bergen befestninger og Agdenes bombardert av tyske sjøstridskrefter.
Ja, jeg håper det er brutalt og ikke betalt.
Så er jeg betalt.
Ja. Men det hadde vært like ille.
Det var brutalt. Det var brutalt. Ja. Men de får jo betalt også.
Ja, det gjør de for så vidt.
Ja, ja. Så det...
Så det er sannhet med modifikasjoner. Neida, men for dem som sagt har plukket opp, det er en 9. april spesial som vi nå her skal i gang med, og den kommer jo ut da på 9. april.
Ja, vi håper på det. Hvis den ikke er ute på 9. april, så...
Skylder vi på postprod.
Da har det antageligvis skjedd noe uforutsett som... prokrastinering eller noe sånt.
Det her er jo en særlig spesiell dag i norsk historie. Det er vel en dag som går sin seiersgang i at du på en måte uttaler at det er aldri mer 9. april.
Ja.
Og det er fryktelig kjedelig for alle som måtte ha bursdag på den dagen da.
Ja.
At det er den ene tingen vi alle sammen er enige om at 9. april skal aldri skje igjen.
Det skal aldri skje igjen. Ja. Og så kommer det hvert år.
Det kommer hvert år, ja.
Det er sånn bummer.
Ja. Det er liksom, det er ikke flaggdagen sin, det.
Nei.
Nei.
Ikke noen som sikkert flagger da.
Ja.
Kanskje sånn 2-3.
Ja.
Nasista.
Ja. det er i hvert fall ikke rådhuset, liksom.
Nei.
Nei.
Det er... Sist gang det ble flagget stort på 9. april, da var det jo med naziflagg.
Ja.
I Oslo og Narvik og sikkert et par andre plasser også. Så det var...
Ja. Den ble fryktelig nysgjerrig, så jeg måtte bare 100% bekrefte at 9. april er ikke en flaggdag.
Nei.
Av alle ting vi flagger for i Norge, nei, så er ikke 9. april.
Det var en litt rar angst som tok deg der i går.
jo, men jeg ble genuint litt sånn. Ja. Vi flagger for ganske mye rart. Ja. Og det her kunne jo vært en særegenhet, sånn liksom, og vi minnes. Kanskje på halv stang så flagger vi.
Flagger, ja. Ja, kanskje. Gjør man det?
Nei.
Se der.
Nei.
Hæ? Man lærer aldri i Norge.
Ja. Nei, men utgangspunktet er i hvert fall at vi håper jo at dere skal få litt innblikk i denne dagen, og hvorfor den er så spesiell i norsk sammenheng. Så jeg tenker vi starter veldig enkelt her, Vetle. Hvorfor 9. april? Jo. Hva er det som skjer? Hva er utgangspunktet? Hvorfor får vi en sånn her dag? For det er jo dagen når Tyskland invaderer Norge og putter oss under okkupasjon.
Det er jo dagen som... Ja, eller ifølge Morgenbladet, når Tyskland putter oss under beskyttelse.
Traitors.
Traitors. Det var i hvert fall det de kunne melde 9. april. Men det er jo dagen hvor det dukker opp en hel masse tyskere med våpen i Norge i 1940. Og det er jo da kanskje det alvorligste tilfellet av krenkelse av den norske nøytraliteten til dags dato.
Til dags dato.
Ja, for da var man jo på mange måter blitt med i krigen. Selv om man hadde jo egentlig ikke tenkt til det.
Nei, det er det det betyr å være nøytral.
Men sånn er det jo ofte med krig, at det holder at bare én vil det.
Ja.
Så er det ofte mer enn nok. Og ofte alt for mye. så det var jo det som skjedde her da. Og vi hadde tenkt å gå gjennom da, det er jo litt bare sånn hva man snakker om med, når man snakker om 9. april, liksom diskusjonen rundt selve dagen. Og så har vi tenkt å gå gjennom hvorfor i det hele tatt Norge var aktuell for invasjon, hvorfor var det on the table. Vi vet jo alle at Hitler var en skurk, men...
Med barten sin da.
Ja, med barten, som er jo et primært kjennetegn på skurk, eller barbar. Kommer litt an på barten. Men det er jo viktig å vite om de litt andre ting også, bortsett fra hårvekst i ansiktet, som kan ha ført til krig. Og så skal vi snakke litt om de her eskaleringene som sakte men sikkert leder opp til krigen da. For det er jo litt sånn, du kan se veldig stort på det, og så kan du se litt smått på det. Vi skal starte med å se veldig stort på det. Og da skal vi starte med det som man kaller for sånn strategisk. Må ikke forveksles med taktisk, selv om de begge to høres ut som militærord. Men det er altså strategisk vi snakker om, og taktisk, det handler om hva sånne enkeltsoldater gjør, og hvordan de beveger på seg, og sånt. Men strategisk, det er det store bildet. Og i det store bildet så er ting som for eksempel at Murmansk blir grunnlagt, det er viktig. For Murmansk, det blir jo grunnlagt rett nord for den gamle byen Kola, derav Kola-halvøya, nord i Russland. Og det som skjer her, det er at man bygger jernbane opp til Murmansk, og den jernbanen har enkelte plasser dobbeltspor, så det betyr at man kan frakte ting frem og tilbake samtidig. Det er en stor fordel med dobbeltspor, for jernbanen kan jo ikke, toget kan ikke bare svinge unna. Så det er viktig med dobbeltspor. Og det betyr jo at russerne har fått en isfri havn som de kan ha fraktet ting til og fra. Det var jo selvfølgelig en liten havn i Kola, men du kan liksom ikke bære flere hundre tonn med krigsmateriell fra Kola til Kandalaks. Det blir ikke så mye. Og det er viktig, for da kan den russiske marinen operere der, og da kan de få forsyninger derifra. Det blir liksom litt sånn smått aktuelt rett etter den første verdenskrig, når det er borgerkrig i Russland, for da blir det ilandsatt noe sånn her, da får de vite, de som ikke er kommunister, de får støtte derifra, fra Arkhangelsk, og det området der nord i Russland. Men det går sånn så som så, for da er ikke jernbanen ferdig bygd enda. Men nå er det. Så da er det viktig. Da er det plutselig en sentral plass. En annan viktig ting det är ju att i Kiruna i Sverige, norr i Sverige, så är det mycket järn under backen. Rätt under Kiruna också faktiskt. Så nu har de ju flyttat den byn. Men från Kiruna så går det järnbanan ner till Narvik. Och i Narvik där är det en väldigt fin hamn, eller nu säger jag fin, men då menar jag fin för den är fin och fraktig ting ut från den är jävla stögg. Ja. men det, den är fin visst du bryr dig om järnmalm.
Jag har en fun fact om akkurat det där.
Kör på, okej. Okay.
Ja, alltså när man finner den järnmalmen i Sverige, det första som den alltså som svenska myndigheter gör, det är ju att de tar alltså de tar den statliga kontrollen över området. För det var egentligen inte det. Det var privata händer som ägde Kiruna och den, de områdena. Staten går in och tar det här.
Ja.
Och så börjar man ju att se för sig att man ska driva med export av järnmalm ifrån Sverige.
Ja.
Men den planen den slår fort spräcker för att man inser vad slags del av havet som Sverige bunnit ut det.
Ja.
Det är därför det havnar i Narvik.
Ja. Förfärdelig upraktisk att frakta det först med renstyrkaravane och så kommer ner till ett hav där det är is stora delar av året.
Ja, fryktelig, fryktelig. Alltså den planen, den kan inte ha varit väldigt genomtänkt.
Det är helt sånt 2 av 10 stjärnor. Mm,
ja.
Ja.
Men heldigvis så får man ju på plats en avtale hur man då börjar bygga järnbana.
Ja,
ja.
Det gör man.
Ja.
Och en annan ting som är viktig för Tyskland det är att man må ha en sån här en plats att segla. Hvis du skal ut på verdenshavet. Ikke for å dra på krus, men for å hente ting og transportere tropper og sånt. For britene er veldig gode på, med båt og sånt. Så de har veldig god kontroll på alt havet som ikke er langs norske kysten og helt opp til Island. Men nord for Island og langs norske kysten, der har ikke britene full kontroll. Og Norge har jo erklært seg nøytralt.
Ja, så britene er jo ikke her inne og styrer.
Nei, eller de kan ikke gjøre krig her.
Ja.
De får lov til å være i området, ja. Men de får ikke krige. Så norske kysten er liksom viktig, for det er der man må liksom seile seg ut. Og ting og tang, det er viktig hvis du skal drive krig. Så da, det må man passe på at man har strategisk viktig. Og en annen ting, det her blir viktigere etter hvert, det er at man trenger et oppmarsjområde, som det heter, for den nordlige delen av invasjonen av Russland. Den
går ikke bra.
Går ikke sånn kjempebra, eller den kommer ikke så veldig langt. Den kommer liksom sånn par kilometer inn i Russland til Litsa. Det er liksom bare noe sånn ja, det er veldig kort. Det er sånn komisk kort hvis du ser det på et sånt kart. Men det har nok litt med at det ikke var vei der. Så du må gå hele tiden.
I snø.
Og det tar sin tid.
Ja.
Som vi fleste vet. Og det er liksom de 4 grønnene jeg har plukket ut at, som gjør at det er strategisk viktig. Eller det man kaller for en god grunn til å invadere. Og det her går jo, det her er jo mye, mye bedre grunner enn at man er skurk.
Mm.
Det her, du trenger ikke være skurk for å tenke at det her er en god grunn til å invadere. Så det er strategisk viktig.
Men hva gjør det da, derimot mulig da? Det er kanskje et annet spørsmål å stille.
Ja, hva gjør det mulig? Nei, altså, det er jo... Man har jo båter da.
Nei, du skjønner jo hva jeg mener. Altså, kommer det her helt plums på oss?
På Norge, man er jo ikke helt... Man var jo ikke forberedt på akkurat det. det kom ikke sånn helt ut av det blå, men det var ikke det man... Det var ikke sånn man hadde tenkt at det skulle gå.
Nei.
Det var ikke en del av planen. For man opererer jo veldig gjerne med en plan. Og så sier vi planlegger for det her.
Mm.
Og så er det veldig bra, helt til det ikke skjer på den måten. Det har vi alle opplevd. I hverdagen og alt sånt der. Men det er jo litt kjipt når det skjer i så stor skala.
Ja.
og da er det jo liksom, hva er det Norge har gjort da for å fortjene det her? Eller for å, ja. hva er det man ikke har gjort? Man har jo gjort litt. For mot slutten av 1930-tallet så begynner man jo å innse altså i forsvarsstaben og alt sånt her, og sier at, oi, nå begynner jo det å bli ganske viktig med de her nordområdene. Man ikke sånn kjemperedd for russere I militærstaben. Men I avisen så man veldig redd for russere og Sovjetunionen og sånn der. Men man starter en større opprustning av forsvaret I nord, for man ser at man veldig eksponert fra kysten da. Og det pekes på mangler I marinen og flyvåpnet, og de manglene som det pekes på da av typen, det ikke flyplasser, det ikke fly.
Så det, gamle båter.
Veldig gamle båter. Så det typen, mangler type prekær. Ja.
Jeg så det var en jeg bare, når jeg drev og gjorde researchen her, så jeg at det var en fyr. Det det beste jeg kan gi deg. Det var en fyr. Han heter Otto.
Otto.
Ja, han var tydeligvis involvert I et eller annet som flyger eller noe sånt. Ja. Og han har da uttalt I forkant at det norske flyvåpnet en vits.
Ja, sa han det om I dag, eller?
Nei, Nei han sa det da. Ja. Det norske flyvåpnet en vits, ja. Og eksisterer sådan ikke.
Ja. Ja, nei, for det delt opp I henholdsvis marineflygere og liksom herflygere, og så det jo for eksempel her på Skattøra I Tromsø, så det jo en sånn sjøflyplass, og så har man noen gamle utdaterte tyske bombefly av typen Fokker. Og ingen må spørre meg mer detaljerte spørsmål om det der. Jeg har fått god innføring I det her av bestefar flere ganger. Han veldig interessert I det, men jeg har glemt veldig mye av det. Ja. men det finnes fly I hvert fall. Ja. Men det ikke så mange, og de gamle, og ja, det ikke så mange flyplasser. Mm. Så det betydelige problemer her. Man klarer å få satt opp flere styrker I nord. Da det da altså sjette divisjon som man setter opp. Og det jo fordi det divisjon nummer 6. Divisjon, det da omtrent sånn 6-7000 soldater som skal slås sammen. Så det det man klarer å sette opp. Og man får mobilitetstester de. Og den siste mobilitetstesten, den gjør, eller Nei, jeg sier mobilitetstest, men det jo ikke det heter. Det mobiliseringstest. Ja. De har ikke testet om de kan liksom røre armene og bein og sånt. Det gjør man hos legen.
Ja.
men det en mobiliseringstest. Jeg har skrevet mobilitetstest ja. I manuset mitt. Men, ja, så de får...
Jeg får sjekke at det mulig å mobilisere.
Yes, og det gjør de helt til slutten av mars. Så bare noen dager før... før mobiliseringen også, men før krigen.
Tror du kraft.
Og det var jo griseflaks. Ja. for det må man gjøre. Så I nord var man forholdsvis klar, faktisk. Altså, så klar som man kunne bli. Altså, du får det ikke klarere enn, liksom, man har akkurat testet om det går, funnet ut at vi har noen problemer.
Det som har brannøvelse, så bryter ut brann dagen etter.
Ja, dagen etterpå, ikke sant? Det samme greia. Så det liksom, altså, as good as it gets, men det ikke alltid det kjempebra.
Nei.
og så har man en annen type ting man liksom litt klar på, for man allerede delvis mobilisert, men man mobilisert I det som kalles for en nøytralitetsvakt. Og det fordi man har sagt at vi nøytral.
Ja.
Og det betyr at da plikter du også til å passe på at det ikke
forblir
krig,
nøytralt, ja.
Der du bor. Så da må man mobilisere soldater. Så de har mobilisert liksom båter og en del avdelinger oppe I Finnmark. De har dem på rotasjon oppe I Finnmark. Og den krigen man passer på der, det jo vinterkrigen.
Ja.
Store vinterkriget
ja.
I Finland.
Litt mer nærliggende før 9. april.
Ja.
Ja.
Ja, da ble man jo stygt redd for Sovjetunionen.
Ja.
For det var jo ikke kult ja. å drive og invadere Finland.
Litt for nært hjemme.
Ja, men alt I alt da, oppsummeringen av de norske forsvaret at de dårlig testet for krig, for det her var jo sjette divisjon altså den ene som hadde testet seg akkurat, de dårlig trent de har dårlig utstyr og med dårlig utstyr så betyr det liksom gammelt utstyr og lite utstyr man har akkurat satt opp som panservern avdelinger med den lille twisten da, de hadde ikke fått panservernet sitt enda så det var bare avdelinger men de hadde dårlige forsyninger og med det så mener jeg de hadde ammunition for 4 dagars strid. Som, altså, hvis du tenker på kriga flest.
De var mer enn 4 dagar.
Ja, så det litt lite.
Ja.
Og det soldaterne, de var sikkert motiverte. Folk har jo ikke, jo generelt lite fan av å dø, så det jo... Det jo en stor motivasjonsfaktor for mange soldater. Det ikke så fryktelig mange desertører. Det sånn her noen av 30 av 6-7000 som man klarer å runde opp da. Men det ikke tall på hvor mange som faktisk deserterte. Deserterte, det betyr å gi seg.
Ja.
Å rømme. Rømme. Ja, ikke gi seg. Gi seg, det lov. Men det
å rømme er noe annet.
Ja. Det noe helt annet. Ja. og kystfortene, de har man ikke mobilisert. Det de kanonene som står langs kysten. Det fordi dem trenger man ikke når du har neutralitetsvakt.
Nei, da har du jo noen som ute og passer på, så du trenger ikke at kanonene funker.
Hva skal du med dem, liksom? Senke Blücher, hva faen?
Foreshadowing.
Ja, foreshadowing der, ja. nei, men de har man ikke valgt å mobilisere, for man har lyst til å ikke slite ut mannskapet. En tidløs problemstilling for det norske forsvaret, akkurat det der. Og det egentlig status på det norske forsvaret da. Så status er ganske lett å invadere, hvis du gjør det fort.
Ja.
Og det, spoiler alert, det det jo noen som har tenkt å gjøre. Så... Da det jo sånn at etter hvert så forandrer jo situasjonen seg i Nord. Og nå vi tilbake før krigen igjen. Mm. For Tyskland og Sovjetunionen signerer jo en ikke-angrepsavtale. Som betyr at man ikke skal angripe hverandre.
Molotov-Ribbentrop-avtalen.
Yes. Ja. Nå holder jo bare den en liten stund. Men når den blir signert, så deler de jo litt sånn Europa mellom seg.
De deler det i en... Østlig og vestlig interessesfære.
Ja, ja, og sier, jeg får den biten, du tar den biten. Og så, og så kriger
vi. Så er vi like fornøyd, liksom. Ja. Ja.
Så det jo litt krise.
Ja.
For alle som ligger mellom de her to landene.
Polen særlig.
Spesielt Polen. Men også Estland, Latvia, Litauen,
ja.
Finland. Ja.
Men jeg tenker særlig Polen da, for det er jo der 2. verdenskrig faktisk bryter ut.
Ja.
Og det var jo der USA og Frankrike særlig så for seg at, ja ja, men vi har jo Sovjetunionen
ja.
som kan hjelpe.
Ja, ja. Det var, jeg var på det her krigsmuseet i Gdansk,
ja.
Og der det jo 2. verdenskrig startet, og de to skurkene,
ja.
Nazi-Tyskland og Sovjetunionen.
Ja.
så de regner jo liksom... Det var egentlig bare en lang, kjip stund som slutta i 1989.
Ja.
Det liksom deres take på det.
Ja.
Som fair da, hvis du i Polen.
Ja.
det er ikke helt urimelig å tenke på det på den måten. Ok, men så det jo også en del sånn spionasjevirksomhet. Det merker man mest på grunn av alle spionene som dukker opp.
Veldig mange
de man mistenker for spioner. Det noen som blir arrestert, mest kommunister.
Ja.
Og det litt fordi de kommunister, men også fordi de spioner.
Ja.
Ikke alle kommunister som spioner, men veldig mange av spionene var kommunister.
Mm.
Og de spionerer selvfølgelig for Sovjetunionen. Men det også mange tyske forretningsmenn, turister og journalister som har en usunn og mistenkelig interesse for havneanlegg og sånne ting, som du kun bryr deg om hvis du planlegger invasjon.
Ja.
Og de dukker også opp. De får kartlagt en del, men det viser seg på 9. april at de får ikke kartlagt alt.
Ja.
Og, ja, som jeg nevnte tidligere, Norge har jo erklært seg nøytral, og da det regler. Det annet enn å si vi ikke med. du kan liksom bare liksom, la være å si noe, men hvis du erklærer deg nøytral, så har du en del juridiske forpliktelser også. Og det betyr at man må plassere ut styrker for å bevokte grenser, der man tror det kan skje noe, og båter på havet. Det har man selvfølgelig gjort. Og denne nøytraliteten, den blir testet litt. Og kanskje spesielt den 21. februar 1940, i det som... For da det en tysk båt som heter for Altmark, som seiler inn i norsk farvann. Og den her seansen kalles for Altmark-affæren, eller saken, kommer litt an på om det er jeg som har skrevet det, eller om det er noen andre. Så det som skjer da, er at det kommer en båt, seilende sin, i norske farvann. Den er tysk, seiler under tysk flagg, og det er sånn, det er tyske staten som eier den. Og da skal man jo inspisere den, se at det ikke er noe ombord. Det får de ikke lov til, de norske folkene som kommer der. Og så sier de, ok, ja, ja. Og så går de til sitt, og båten driver og dupper rundt utenfor langt inn i norsk farvann der den ikke hadde lov til å være. Så aner jo britene at det er noen muffins her. Så de begynner å jage etter den her Altmark-båten. Krigsskipet. Det er et krigsskip, men det er ikke sånn med kanoner. Det er sånn støtteskip. Og de jager etter den, og de har bestemt seg for at de skal bore den. Og de jager den her Altmark-båten inn i en fjord, og det skal jo være sånn ekskorte, så det er jo flere norske båter som ekskorterer den her. Det betyr å passe på. Mm. Jeg må si, det er det egentlig betyr. Og så de, når de britiske båtene liksom seiler inn etter den, så sier jo de norske at nei, nei, slutt. Vi protesterer. Men turns out at det stopper ikke britene fra å prøve å bore båten. Så de seiler mot den for å begynne liksom å skyte og greier. Og så prøver den her Altmark-båten å renne en av den britiske båten i senk, altså kjøre på den. Det går ikke helt etter plan, for i stedet for å kjøre på den britiske båten, så kjører den på en skjær, eller i fjæra. Jeg er litt usikker. Jeg husker ikke helt. Men den blir strandet i hvert fall seg selv. Ja. Ganske greit. Og så bor i britene den. Skyter 6 tyskere. Ja, litt flere, men det er 6 som blir skutt innledningsvis. En som dør etterpå på sykehuset. Og så går de inn i kjelleren. Jeg vet ikke om det er det det heter på båta. Det er ikke det det heter.
Nei.
Men vi kaller det for kjelleren, så skjønner jeg hva jeg snakker om.
Det er de lasteplanene der.
Ja, og der finner de nesten 300 krigsfanger.
Ja, britiske krigsfanger.
Ja, britiske krigsfanger. Så de henter dem igjen til Storbritannia, og Churchill, han feirer. Og fra Norge og Tyskland så kommer det skarpe protester. Og i Norge er det skarpe protester, så man sender et brev og sier vi protesterer skarpt på det her. Og Hitler, han blir så sint som bare Hitler kan bli. Og jeg siterer her fra, det her er fra Store Norske Leksikon-artikkelen, og den sier at han blir fra seg av raseri.
Ja, sånn for så, å sette stemningen, liksom.
Og det tenker jeg, altså, hvis Hitler er fra seg av raseri, da er man sint.
Ja.
Det skjer liksom på natta, i morgentimene. Så da tramper Hitler av gårde med en gang til generalene sine, og napper tak i en mann som heter for Falkenhorst, og sier, du, invadere Norge. Plan, nå. Noe sånt. Sikkert ikke akkurat sånt. Han sa nok på tysk, om litt andre ord. Men i hvert fall, på ettermiddagen, så kommer han, Falkenhorst, med en plan for å invadere Norge til Hitler. Hitler sier, ja. Og da begynner de ordentlige invasjonsplanene av Norge. De hadde jo liksom småplanlagt litt før i hemmelighet og sånt, men nå begynner det på ordentlig. Og da er vi jo kommet til der det begynner å skje ting.
Ja.
Ja, for hva var det egentlig som skjedde selve den her 9. april da?
Mm.
Ja, som vi snakket, når jeg leste de her avisoverskriftene, så var det jo litt sånne observasjoner av krigsskip og alt sånt der. Det var en premiere som var avlyst på Nationaltheatret, og det ble avlyst fordi det ble brukt som innlogering for tyske soldater da. Så da gikk det ikke an å ha teater der samtidig. Så nok en tragedie der i alt det fæle som er 2. verdenskrig.
Ja. The show must go on, har jeg pleid å høre, men ja, tydeligvis ikke i dag.
Ikke på Nationalteatret. Ikke keeping it real der i det hele tatt.
Nei.
I Nordlys så kan så kan jeg melde at tyskerne lurte seg inn I Narvik. Hakekorsflagg på rådhuset. Fra Narvik meldes til Nordlys at den tyske besettelsen av Narvik delvis skjedde ved en overrumpling. Det viser seg at et fredelig tysk... Altså, det her fake news. Det var ikke sånn det skjedde.
Nei.
Men det mye sånn der, litt sånn forvirring på den første dagen. Finnmarking. Finnmarkingen, de gir ut... De gir ut nummer på 9. april, for de har fått med seg at, oi, nå skjer det ting her. Uhørt voldsdåd mot Norge. Flere norske byer ble I dag morges besatt av tyske tropper. Det også sendt ut alminnelig mobiliseringsordre. Også Danmark besatt av tyske tropper. Og så står det her rett ved siden av ekstra nummer I dag. Og så står det at, på grunn av den situasjonen som var oppstått I og med Tysklands besettelse av norske byer og hva dermed står I forbindelse, utgir vi I dag et halvnummer av Vest-Finnmark. Også I morgen blir det halvnummer, da vi dessverre ikke makter å utgi 4 sider. Så det hardt press på redaksjonene
ja.
landet rundt. Og så det også noen som her, Tromsø stiftamtstidene. Jeg tror det det som ble til I Tromsø etter hvert. Ikke sitere meg på det I det hele tatt, men jeg tror det.
Mm.
Og de skriver, de alliertes redegjørelse for sin aksjon I de norske farvann. Aksjonen retter mot Tyskland og ikke mot de nøytrale. De allierte vil reagere bestemt og skarpt mot et hvert skritt Tyskland måtte ta mot Skandinavia. What? det de snakker om her minefeltet. Som de allierte la ut 8. april, eller flere, de la ut 3 minefelt. Et I Vestfjorden, det den fjorden som på innsiden av Lofoten, og så et ut for Stad. De la det basically der du har lyst til å seile med båten din.
Mm.
Ja, så det var mange som ble sur da, for de hadde jo lyst til å seile med båten sin der. Jeg var redd for at de skulle ødelegge fiske. Også litt sur, det var derfor regjeringen hadde vært samlet hele natten. Det var det de hadde stresset med. Men så det jo også Morgenbladet, traitors. Tyskland erklærer å ha overtatt beskyttelsen av Norge og Danmark. Viktige militære og strategiske punkter besatt. Full evakuering I Oslo og høybebyggelsen I Aker.
Ja. Ja. Litt annet, altså vi ser jo det litt ulike vinklinger på
det. Det litt ulike vinklinger på det.
Ja.
Her fra 10. april, Aftenposten. Quisling danner regjering. I kringkastningen I går utstedte major Quisling følgende proklamasjon til det norske folk.
Der gjorde du en god Quisling.
Ja. Efter at England hadde brytt Norges nøytralitet med å utlegge minefelter I norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand enn de vanlige intetsigende protester fra regjeringens Nygaardsvold, har den tyske regjeringen tilbudt den norske regjering sin fredelige hjelp, ledsaget av en høytidlig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norske liv og eiendom.
Ja, det jeg tror ikke det.
Dere kan høre talen sånn som han egentlig sa det på...
Ja, den ligger på NRK, den talen der. Og da blir dere å skjønne hvorfor jeg flirer, for det var ganske likt, altså. Det var veldig likt. Det var skummelt.
Jeg pleier å trene for å speile. Nei, da har jeg
pleier ikke. Til når du trenger din egen proklamasjon til den norske bare.
Fredelig overtagelse. Ja, nei, det skjer ikke.
Nei, det...
Nordlys fortsetter med det skjendige overfallet på landet vårt. 10. april her også.
Ja.
Narvik, 10. april. Ordfører Brox, først på avisen, det her fra side 2, først på avisen så står det den generelle instruksjonen til det norske folk fra han Falkenhorst, som akkurat har invadert. Så det litt sånn, vær snill og grei og ikke plage oss, så skal ikke vi plage dere. Det basically det han sier. Men ordfører Brox, radiotale tirsdag. Med tillatelse av tyske militærmyndigheter sendes ut denne melding. I dag morges har de norske militære myndighetene overgitt byen til ledelsen av det tyske beskyttelseskorps.
Ja,
beskyttelseskorps. Sammen med Narviks politimester ble det I dag morges innkalt til en tyske general som forsikret at det ikke var noe fare for befolkningen I byen eller distriktet. Ups, det var litt tidlig å melde. Hvis man ikke setter seg opp mot de tyske myndigheter eller vanskeliggjør deres arbeide, de tyske militære myndigheter vil I minst mulig utstrekning gripe inn I byens politiske og sosiale liv.
Ja.
Så litt fake news der I Narvik også. Men også, her var bare løp og kjøp, solbriller, snebriller, Utforkjøringsskjermen, byen beste utvalg, Nærvik bokhandel.
Ja, se der.
Se der. Og i Nordlys så diskuterer man også jernbanen Finland, Lyngenfjorden. det her 9. april. Mm. Så det har jo en diskusjon som har gått lenge, og passer alltid å ta opp igjen. Også en reklame for i likkista.
Ja.
Så der vil jeg si at det finnes knapt bedre dager å reklamere for likkista.
Enn 9. april.
Enn 9. april. Ja. Der var han altså spot on.
Ja.
Snekker H. Johansen, Verftsgaten, Tromsø. Telefonnummer 232. Ring. Nå med en gang.
Ja.
Så det var jo litt sånn der, hva som skjedde i avisen og alt sånt der.
Men hva er det som faktisk skjer? Hva er det vi på en måte nå når... Altså, man må jo alltid tegne over seg at media er jo opptatt av å få saker ut der og da.
Ja.
Og i uoversiktlige situasjoner som en krig ofte er, så får du mye feil informasjon.
Ja.
Vi er tross alt såpass heldige at vi sitter her i det herrens året av 2024, og har hatt nok tid til å fordøye 9. april 1940.
Ja, og vi kan belyse den med all etterpåklokskapen som finnes i verden.
Ja.
Og da er det jo, man har jo planlagt at anslagstidspunktet er 05.15.
Det er når de tyske båtene skal komme.
Ja.
Ja.
Og da har vi jo allerede avslørt en løgn i Aftenposten sin artikkel der det sto klokka 5.
Ja.
at det var, ja, men det var planen. Kanskje det gikk litt fortere, jeg vet ikke. Men sånne her ting pleier å være ganske på klokka.
Mm.
I hvert fall det første tidspunktet, det pleier man å treffe på. Og alt etter det pleier å skjære seg. Men ja. Og for at alle skal rekke fram, så starter båtene flere dager tidligere fra Tyskland. De blir sett av britene og av masse danske fiskere, som vi også så i de her avisutklippene. Men man klarer ikke å koble det helt før det er litt vel sent. 8. april så legger britene ut mina, og det her er jo det som var egentlig den tiltenkte store snakkisen den 9. april i avisen. Nok en nøytralitetskrenkelse fra britene. Hvor vil det her ende?
Mm.
Men det rekker man ikke diskutere så veldig lenge. For den blir lagt ut, man diskuterer det dagen, og regjeringen sitter i møte. Og de sitter i møte utover natta, og så smeller det jo i Oslofjorden når Blücher kommer seilene sin. Og så er det jo en der som bare fyrer løs. Som man skal gjøre.
Ja, det er jo en som tar ansvar der.
Det er en som tar ansvar.
Ja, altså...
Det er vel en film om det her også, er det ikke?
Nei, vi er ikke kommet så langt, tror jeg, nå. Men i hvert fall ikke som jeg husker. Men utgangspunktet...
Jo, jeg ser det på YouTube.
Da må det stemme.
Ja, ja.
Nei, men utgangspunktet er bare for å liksom utdype litt det du sier her. For det er noen ting som, når jeg gjorde research på 9. april, som jeg synes var interessant. Det ene er jo, som du mener, Falkenhorst, han som legger frem denne planen.
Mm.
Han bemerker overfor Adolf Hitler i planen at det å skulle gå i land samtidig så mange plasser, for dette her er egentlig den operasjonen Weserübung Nord, som da er det tyske operasjonsnavnet på invasjonen av Norge.
Ja. Og Danmark.
Nei, ja, jeg vet ikke om det er, altså operasjon Weserübung
Nord og Syd. Ja, men du sa Nord.
Nord, ja. Så det er jo Norge. Ja. Fordi at det som er utgangspunktet her er at det er mye som skal gå riktig for at denne invasjonen skal være vellykka.
Ja.
For det første, og kanskje det viktigste steget, for det her er litt sånn, altså, alt skal klaffe for at det går bra. Fordi at operasjonen er avhengig av...
Det er jo et kjennemerke for Nazi-Tyskland sine operasjoner.
Ja. Jo, men det er litt sånn, bare for å putte det på spissen og vise hvor absurd på nøyaktighet det her skal gå da, at det å på en måte planlegge at man skal treffe så mange ulike steder, det er vel 6 byer totalt, tror jeg, som, der man går i land, samtidig.
Ja.
Det er som du sier, det er ikke mye feilmargin.
Nei.
All den tiden er veldig forskjellige plasser.
Ja.
Det er i Narvik i nord, Oslo i sør.
Ja.
Ja. Altså,
det er mye som kan gå galt.
Ja, det er mye som kan gå galt. Ja. Og noe går jo galt, men det som på en måte ligger til grunn for hvorfor det her går galt, jo fordi at de her tyske båtene, det blir presisert om for Hitler at de er nødt til å være rask hvis man skal få det her til.
Ja.
Og det at båtene må være rask, det går da på bekostning av utstyret du kan ha ombord i båtene.
Ja.
Sånn at alle de her plassene er avhengige av at de tyske båtene får lov å seile inn til havn og legge til kai.
Ja.
For hvis ikke, for hvis ikke så går ikke dette. Ja. Du har, de har ikke utstyr til å sette soldater i land på noe som helst han har vist enn hvis de får lov å legge til kai.
Ja.
I 6 forskjellige byer i et land de invaderer.
Men det illustrerer også et godt poeng, synes jeg, at sånn 48 timers beredskap, 24 timers beredskap, fuck off.
Ja.
Hjelper ingen.
Nei.
Du må bare være der og da.
Ja,
for det
er jo absurd. Og det han poengterer overfor Hitler er jo at det her bryter all tidligere lære om sjøkrig.
Ja. Ja, det var jo ikke mye sjøkrig.
Nei, men den strategien de vel å gå for, det bryter med all lære om hva som du...
Ja.
Altså, the do's and don'ts.
Ja.
Dette er helt i don'ts-kategorien. Det, det er uhørt at det skal gjøres på dette viset.
Ja.
Ja. Og de har jo veldig mye tur, fordi at de får lov til å gjøre det her alle plasser bortsett fra Oslo.
Ja.
Og så har de jo, er de jo ekstra heldige med at de her minene til britene som de legger ut, mange av dem flytter jo på seg i havstrømmene.
Ja.
Hvem skulle ha trodd? Det er jo litt av problemet. De er egentlig ikke til hjelp.
Ja.
De bryter norsk neutralitet uten grunn.
Ja.
Og før jeg går videre til å bygge på det her du snakker om, så har jeg bare lyst til å shout out han Haldan Koht, han Halvdan.
Historikeren.
Jeg tenker at tidenes... Altså,
hva faen skal du gjøre?
Ja, men 1940 må gå ned som det mest stressende året i manns minne for en person.
Ja.
Hvis vi tenker at han, på en måte, vi har snakket tidligere om at han satt og drakk pils når Altmark-saken bryter ut. Ikke sant? Han er, hvor han var han i?
Trondheim.
Trondheim, ja, og snakket til studenter og drakk pils og hadde det trivelig å våkne til krise.
Ja.
Og jeg tror bare den toppes av denne krisen som kommer litt etter. Her var han heldigvis litt mer
altså
på.
Det er vel to topper. Det topper seg først med binefeltet, og så blir det umiddelbart
toppet igjen. Ja. Men her er han i hvert fall på jobb.
Ja,
han sitter i regjering.
Ja, ja,
så der er han er heldigvis litt mer på ballen.
Men, og i hvert fall er det klokka 5.
Ja. Men utgangspunktet er jo som du sier, altså tyske båter de kommer inn, og med en gang så skaper det en enorm forvirring her. For det første... Og det her er jo kanskje en av de viktigste tingene, er jo at de her båtene gir seg jo ikke til kjenne når de kommer.
Nei, hvorfor skal du gjøre det?
Ja.
Det er jo dumt hvis du har tenkt å
drive
overraskelseskrig.
Ja, de flagger ikke naziflagg, de flagger ikke tyske flagg. Det er veldig utklart hva som egentlig skjer. Ja. Og det her preger mye av den kommunikasjonen mellom hovedgrenen i militæret, regjeringen, og de ulike plassene man skal prøve å kommunisere ut til. Fordi at liksom, hvis du prøver å se for deg det her scenarioet, hvor det kommer da på en måte via samband, så kommer det ifra...
Ja, telegraf av og til telefon.
Ja, kommer ifra Drøbak. Det kommer skip inn i Oslofjorden.
Det kommer båt. Stopp.
Ja.
Fort. Stopp.
Ja.
Vi skjøt. Stopp.
Ja, men så kommer det samtidig ifra Narvik. Og så kommer det samtidig. Det blir mye kaos. Det er ingen som vet hva som skjer. Og det her er jo en av de grunnene til hva som skjer i Oslofjorden.
Ja.
For det er han du snakker om, det er han Birger Eriksen. Han er jo nordnorsk, han er fra Lofoten.
Ja.
Han er kommandant på Oscar Borg festning.
Ja.
Og han prøver å få klar signal på hva man skal gjøre for å gjøre det her.
Ja.
Og han får ingen tydelig svar, fordi at de er dritstressa,
fordi
at det skjer så mange plasser samtidig.
Ja.
Veldig vellykka overraskelsesangrep. Og da får jo han spørsmål om det her, om man skal forsøke å skyte varselskudd, noe man gjør. Man prøver å kontakte båten, man får ikke kontakt. Og da får han til slutt det her famøse spørsmålet, om man da skal skyte med skarpt. Og da må han ta en sånn her avgjørelse. Men da tar han en avgjørelse i øyeblikket. Og det her er det han er blitt... Altså, han er blitt sitert på det her da. Så han er, det er jo quotable, som bare det. Men enten så blir jeg stilt for krigsrett, eller så blir jeg krigshelt. Fyr. Og hvis fanden skal det skytes med skarpt.
Ja.
Det er den du... Ja. Så de la det, og de skyter en salve da, som treffer Blykjær, og senker da den tyske marines stolthet i Oslofjorden. Og det legger jo da noen skjær i sjøen, pun intended, for den tyske invasjonen.
Ja.
Fordi at det gir det nødvendige tidsrommet for at både regjering og kongehus og storting kan flykte ut av byen.
Ja.
Fordi de er ikke der til en slags tidspunkt.
Nei.
Nei. Sånn at de får da tid til å flykte ut, og de flykter til Elverum.
Ja.
Og da starter det jo en sånn storstilt jakt, og det her er jo filmatisert.
Ja, jo, men jeg mener den Bleacher-biten er i starten av filmen.
Ja, det vet jeg
ikke. Jeg har ikke sett filmen, for jeg har jo sånn policy på at jeg ikke ser norsk film.
Ja.
Men jeg har sett det klippet på YouTube.
Ja, det kan godt hende. Jeg litt usikker.
Nei, jeg har sett det klippet på YouTube.
Ja, jo. Jeg har ikke sett det. Jeg har ikke sett Kongens nei. Ja. Så jeg vet ikke. Det kan godt hende. Om det, hvorvidt det er med eller ikke. Men det skjer da i hvert fall i historien. Mm. Og utgangspunktet er at de rømmer til Elverum.
Ja.
Og der skjer det jo noe famøst. For de, altså, tyskerne jager jo etter dem. Og til slutt så finner da tyske utsendinger kong og regjering. Som holder statsråd i Elverum,
ja.
Hvor de da blir anmodet om å legge ned våpnene og overgi seg.
Ja.
Noe de ikke gjør.
Nei.
Og Stortinget gir da det som kalles for Elverumsfullmakten til kongen,
ja.
Med beskjed om at regjering kan gjøre det Stortinget gjør. Altså de får både den lovgivende og utøvende makten, ja. Så lenge krigen pågår.
Ja.
Til neste gang Stortinget kan samles.
Ja.
Så har regjeringen de facto fullmakte til å gjøre hva de vil.
Ja.
Dette blir litt problematisk senere,
ja.
Men utgangspunktet er at kongen, altså kong Håkon har takket for dette, og så forlater de. Og det er veldig lurt, fordi at det tar ikke lange tider før Elverum bomber sønder og sammen,
nei.
Etter at de har takket nei,
ja.
Til overgivelse.
Faen så ugreit.
Ja. Så de begynner jo da rømningen hele veien opp til, ja. Som da ender til slutt i Tromsø.
Ja.
Før de reiser videre.
Ja.
Men det er langt etter 9. april. Men det er bare for
et verdig punktum.
Ja.
Eller.
Ja.
Eller.
Ja, ja. Men utgangspunktet er i hvert fall at det gir en viss legitimitet til den her regjeringen, eksilregjeringen, det at de har den fullmakten. Så når han, som du så fint sier, at når tyskerne til slutt kommer seg i land i Oslo,
ja.
Og han Quisling går på radioen og annonserer, ja. Det han gjør, proklamasjon til det norske folk,
ja.
Så er det jo sånn at det blir en sånn absurd scene i Oslo da. For det første så har de ikke funnet konge, de har ikke funnet regjering, de har ikke funnet storting,
ja.
Men de finner en mann.
Ja, han er duden.
Ja, som nettopp har erklært seg selv, ja. De facto overhodet,
ja.
I Norge.
Ja.
Og de vet ikke helt hva de skal gjøre med denne fyren.
Nei, det er mange som blir litt sånn i tvilrådet. Blant annet flere av regjeringsmedlemmene han har utropt, for han utroper jo masse. Her er regjeringen, bla bla bla. Bla, bla. Blant annet Jonas Lie, som er oppe i Finnmark.
Ja, plutselig blitt med i regjeringen.
Ja, plutselig. Og her er jo kickeren da. Jonas Lie visste ikke det på forhånd.
Nei.
Så han blir stygt overrasket over at han er blitt satt inn i naziregjeringen. Men han sier med en gang, nei. Det er jeg ikke med der.
Og ja.
Så blir han med etterpå likevel.
Ja.
Den skurken.
Ja. Men ikke sant, sånn som Josef Terboven, han som da får, blir den her overhodet i Norge, som leder på vegne av Hitler. Han blir veldig perpleks, han møter han på Quisling. Og han får beskjed, han ringer hjem,
ja.
Til Tyskland og spør genuint Adolf Hitler hva vi skal gjøre med han Vidkun Quisling.
Ja.
Og får beskjed om å liksom humor him.
Ja. Ja.
Men det viser seg jo at han er så utrolig ineffektivt og har så lite legitimitet at han, ja. Blir veldig fort tilsidesatt som en maskott,
ja.
Mer enn noe annet.
Ja.
Men vi kan sikkert snakke masse om okkupasjon, for han får jo en rolle, men utgangspunktet er, det skjer i hvert fall 9. april.
Ja.
Han tropper opp der og på en måte er veldig fornøyd og prøver å liksom gjøre et show ut av at han har gjort, ja. De greiene, og ja. Tysk okkupasjonsmakt er liksom, hvem er du?
Er du? Veldig komisk.
Ja.
fra det ene til det andre,
ja, for det,
i Narvik.
Ja, vi vil jo vinkle det her inn mot noe, ja. Som nyere tid spilte en ny stor film om det her.
Ja, jeg har ikke sett den heller, for den er norsk, ja. Og film, og da ser jeg ikke den.
Ja.
Men det er angivelig satt i Narvik.
Ja. For i Narvik så senkes ikke noe skip. Eller jo. Eidsvoll og Norge, de, ja. To norske nøytralitetsvaktskipene, ja. Senkes.
Og i Narvik, der er det jo. Det er jo der det skjer. Eller ikke i Narvik, det er på havet utenfor. De tyske båtene kommer inn fjorden, og de møter to norske krigsskip. Eidsvoll, Narvik. Nei, Norge.
Ja. To utrolig gamle skip.
Ja.
De tyske torpedoene, de skjærer gjennom skrogene på de her som, ja. En varm kniv i smør.
Ikke med en gang, for først så sender de en mann over i båt.
Ja.
Og denne tyskeren som blir sendt over i båt, han skal da snakke med nordmennene og prøve å overbevise dem om at de bør få lov til å seile inn i Narvik uten at noe skal skje med dem. Norske kaptein, han ringer sjefen sin for å høre om det her er greit. Sjefen han sier nei. Det er ikke greit. Fair enough. Det er jo sånn man... det er jo sånn det fungerer når man er neutralitetsvakt. Da kan man ikke bare la seg bli invadert.
Nei.
Så da sier den norske kapteinen at nei, du dessverre, det lar seg ikke gjøre. Du må dra tilbake til båten din.
Så vi kan krige litt.
Ja, og så går han, tyskeren, tilbake i båten sin. Den lille båten som han hadde seilt i frem til den store norske båten. Skyter han opp en sånn signalpistol, sånn der rød. Det betyr da... nei.
Det er ikke lange tida det her.
Og så har egentlig tyskerne fått beskjed om at dere får ikke skyte først. Men den tyske kapteinen, han tenker, better safe than sorry. Og så fyrer han av alt mot norske båtene som synker.
Ja.
Masse folk som dør der. Der tenker jeg jo, kanskje skyte og så si nei.
Ja.
Det, her er det, det, her var man litt for gentleman i øyeblikket.
Men det hadde hatt veldig lite å si, for det var, bare for å putte det her i perspektiv, vi snakker om 10 tyske jagere som kommer inn i Ofotfjorden der mot de to eldgamle krigsskipene.
Ja, ja det var veldig dårlig stilt.
Ja.
Men det blir ikke bedre av at du gir deg varsel først.
Nei.
Det.
Altså for dem av dere som det her er aktuelt for, så anbefaler dere å dra innom Narvik senteret hvis dere er på gjennomfart der, for da kan dere faktisk se skråget til de skipene.
Det er veldig, det er så veldig tynt. Kult museum.
Ja, men de skrågene, de er så tynne. Og så kan du se det i sammenheng med noen av de her torpedoene som sendes.
Ja, som nesten har tjukkere skråg.
Ja, de har mye tjukkere skråg enn de her stakkars båtene.
Ja, nei, det er ikke lett å være marinegast.
Nei.
Det er... masse gøy og moro, og så er det plutselig slutt.
Ja.
Men så i Narvik da, så er det blitt sendt et infanteriregiment.
Ja, som skal beskytte byen siden beskytte de her båtene går under.
Og han Fleischer, han som er sjef for General. Styrkene i Nord-Norge, ja. han er ikke der akkurat da, for han er på inspeksjonsrunde i Finnmark.
Mm.
Så han er jo også akkurat like i villrådet som andre. Og han hadde litt lyst til å gi sparken til han der fyren. For han var litt sånn vrang og sa, nei, må vi dra til Narvik? Hva skal jeg gjøre i Narvik? Vi har bare gevær. Vi får ikke beskytte byen mot noe. Hva du mener? Hvorfor skal vi gjøre det? Han var litt sånn vrang. Så Fleischer tenkte, inni seg selv, you're fired. Men så gjorde han ikke noe med det. Men han sender han ned. Og det er jo en grei plan da, å forsvare byen. Ikke sant? Viktig strategisk punkt. Et problem med den planen, han sjefen her, han er nazist.
Oberst Sundlo.
Yes, traitor.
Ja. Konrad Sundlo.
Ja. Han overgir byen.
Ja, uten kamp.
Uten kamp. Men noen klarer i midlertid å komme seg ut.
Ja, egentlig ganske mange.
Ja, ganske mange.
Det er mange som på en måte driter i ordren om å legge ned våpen og flykte ut og trekke seg tilbake til Setermoen.
Men de gjør det på en veldig... Det er en spektakulær flukt, vil jeg si. For de stiller seg opp på rekke. Og så begynner de bare å marsjere.
Ja.
Og så begynner tyskerne å rope, stans, halt. Og da fortsetter de bare å gå.
Ja, bare går ut av
byen. Bare gi faen, bare gå. Og så kommer de seg ut.
Ja, de får lov å gå ut.
Over nesten 200 stykker rundt der. Ja, det er crazy.
Ja.
Men det funker, så det var litt kaos på begge sider da.
Ja, men det er klart at det er jo noen ting der som går litt imot dem, bare før nå begynner vi å nærme oss slutten her.
Ja.
Fordi at jeg synes det her, særlig Narvik, synes jeg er utrolig spennende. Og det her er jo en av de tingene som jeg synes er veldig spennende. Fordi at når man har landsatt Narvik, så begynner man med en gang å spre seg utover.
Ja, ganske fort.
Ja, og de her 200 soldaterne som trekker seg ut. For det er dårlig, altså dårlig kommunikasjon er en som gjennomgangsmelodi rundt en del ting da.
Det er mottoet.
Ja, fordi at de trekker seg ut. Og samtidig så begynner man, altså man sender ut ordre til de andre styrkene rundt Narvik om å gjøre retrett og legge seg tilbake mot Setermoen. Fordi at man har jo en idé om hvor kampene skal begynne.
Ja.
Og det er jo da på Lapphøven.
Lapphøven,
ja. Det her er mye senere. Men det som jeg hadde lyst til å nevne er, du startet det her med å snakke om Norges sine forutsetninger for å kjempe. Og de blir med en gang utrolig mye dårligere, fordi at denne beskjeden om tilbaketrekning for å slåss, den kommer litt sånn her halvskjevt ut.
Ja.
Sånn at de soldatene som er besatt på Elvegårdsmoen, där man har
alla. Det är i Bjerkvik.
Det är i Bjerkvik, ja, det ligger rätt ute.
Det är rätt ovanför Narvik, ja. Viktig depå.
Det är viktig depå, det är där du har allt av militärt utstyr, du har vinterbeklädning, du har ammunition, du har det du måste tränga för att driva krigföring och allt det här blir älta igen.
Ja, eller det, de är ju där. Det är ju 17 vaktsoldater.
Ja, som slår retrett.
Ja, ja, det var inte så mycket att göra där egentligen. De hade ju förresten och de hade heller inte fått besked om att de var på krigsberedskap. Så det var de kom lite bardus på dem.
Ja.
Så det var ju
ja. Men problemet är att det älte ju. Alltså allt av utstyr som du skulle måtte tränge för att bedriva effektiv krigföring. Det blir igen då när man slår retrett bak till Sätermoen.
Yes.
Så för dem som hör på som inte är väldigt känt med lokal geografi i Nord-Norge så betyder det ja, plus minus en timme ifrån Narvik cirka.
Med bil på
med
vei.
Bil, ja, på vei. Ja. Det är inte 1940, men ja. med bil på vei så är det där cirka en timme. Det är ganska långt ja. Unna.
Ja.
Ja.
Så det är trasigt då.
Ja.
För Norge. Bra för Tyskland.
Ja.
Men trasigt för Norge. Så nu börjar ju de här kampen i Narvik som det skrevet ganska mycket om egentligen. Och där vet man ju i detalj helt absurd mycket. Sån nästan kast stilling olika folk låg i och ja, man vet sykt mycket om de kampen i Narvik och det är inte så att det är underkommunicerat i det hela tatt, även om det är många som säger det av en eller annan grund.
Mm.
Det stämmer inte i det hela tatt. det är mycket omtalt. Men den här kampen här, det går inte så jättebra för de norska styrkorna. Det går ganska trögt. Man manglar mycket utstyr. Manglar mycket sån artilleri och såna här ting som är ganska viktigt för att driva krig. Men det kommer upp främmedlegionen kommer på besök. Franska alltså.
Ja.
Och det kommer polacker och det kommer enormt många britter.
Mm. De kommer ju ifrån Sør-Norge när man bestämmer sig för att ge upp kampen där.
Ja.
Tidlig i april.
Ja. Och det här efter vart och norska och eller allierade styrkan då har ju ett enormt sån här övertag med hur många folk där med och så de klarar ju självklart att slå de här tyska folken för det var ju bara 2000 av dem som var onkliga sån här fotsoldater för backekrig.
Ja.
Resten är bara omväpna marinegaster. Alltså ja. Folk som har är blivit tränat upp för att segla på båt.
Ja.
De är inte så väldigt goda att slåss.
Men, så främst inte sker till havet?
Ja, då är de främdragande. Men inte på land. Så man vinner tillbaka i Narvik efter mycket om och men. Tyskland blir efterförsynt via Sverige. Det blir förresten många norrmän också.
Ja.
Så svenskarna de är lite på bägge sidor där.
Ja.
Men alltså, ja.
Den största grunden till varför det går som det går det är ju att Tyskland invaderar Frankrike är på tur att ta Paris och de här allierade är under att dra sig ut av Norge och de facto den beskeden kommer allt för sent på plats till regeringen.
Ja, de blir ju bevisst hållt undan den beskeden.
Ja.
Ja.
Soldaterna är trukket ut omtrent i det samma ögonblicket går om att de förlater Norge.
Ja.
Och då blir det ju gett den 10 juni 1940 så lägger man ner vapnen och överger sig.
Ja.
Och ändra fokus då den här exilregeringen att man ska inte längre driva aktiv krig, man ska driva sabotage.
Ja.
Ja.
Och franskmännen, polackerna och britterna, de rushar och går för att tappa krigen en annan plats.
Ja. Ja, det är, men det är ju någon historia i här som jag syns är lite intressant bara att avrunda med, hvis jag får lov.
Ja,
det ena är ju han Dietl.
Ja.
Han som är ledare för de tyska styrkan i Narvik.
Ja.
Han blir ju alltså, han blir hyllad som en helt i Tyskland.
Ja.
Till trots för att han mistade byen.
Ja.
Och var på tur och måtte överge sig.
Ja.
Alltså de var pusha helt upp till svenska gränsen.
Ja.
Det var på tur och retrett för norrmännen bara la han
det, men det är lite svårt att förstå vem som blir hjälte och skurka i Tyskland på det här tidspunktet.
Ja. Men han Dietl, han blir en helt.
Mm.
Han blir en så pass helt att Hitler brukar han i propaganda. Som en sån här tysk taktisk geni.
Ja.
Och sända han till fronten i norr i Sovjet.
Ja.
Hvor det går till helvete.
Ja.
Och han blir egentligen skövet helt ut av det militära bilden.
Men
det går
to
så
be fair.
Ja.
Alltså.
Han var delt a shit hand, det var han. Ja. Men det gick skickligt dåligt.
Ja.
Og han, han Konrad Sundlo, han her obersten, ja. Som var medlem av Nasjonalsamling. Ja, han har jo slektninger I livet.
Ja.
Og, og det, det bringer jo litt perspektiver inn I det, fordi at ja. Hans gjenværende slektninger, når de har blitt intervjuet, så mener de at han, altså, ikke alle, nu, det her jeg sier noen utvalgte som har blitt intervjuet, ja. De hevder jo på sitt at han gjorde det eneste rette.
Nei, de burde skjemmes mer.
Nei, men, men at han, han sparte mange liv, og det kan godt stemme. Jeg tror det ville gått veldig ut, altså, de, de kamphandlingene der hadde jo gått utrolig mye ut over den sivile befolkningen I Narvik. Det kom det jo til å skje uansett det, gjenerobringen, ja. Men, men utgangspunktet at det var nok mange menneskeliv 9. april som ble spart fordi byen ble overgitt uten kamp.
Ja, ja, men hvis du skal dø den 10. så...
Ja.
Ja.
Men det var jo ikke forutsetning om man kunne vite. Altså, ja. Han Fleischer, han jo fast bestemt på at man skal ta tilbake Narvik, og det tar han jo... Ja, nesten en måned å ja. Få mobilisert ved Setermoen og lagt opp til angrepene på Lapphøen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, altså det jo sånne småkamper I gang ganske ja. Fort, men det jo ikke noe svære greier.
Ja.
Men ja, det var 9. april I, I, Nor- I Norge.
1940.
1940, ja. Eller Nord-Norge da. Som
ja, Nord-Norge, vi har jo fokusert litt over på sør. Altså det, ja. Det mange plasser som... Altså, det, det mye man kunne snakke om ja, her, for, men, å, for å være helt
tenker,
ærlig.
Men jeg tenker, vi, det, det bra med et sunt fokus nord for moralsirkelen. det der ting skjer, og det der man bør ha, ha fokus. Ja. Så det der vi selvfølgelig har, har fokus.
Ja. Hvis det noen som av nysgjerrighet lurer på hvor de går I land, da, så det jo I Narvik, det I Trondheim, det I Bergen, det I Egersund, Kristiansand, Arendal, og så det jo da forsøket på å gå I land I Oslo.
Ja. Ja, de går I land I Oslo.
Ja, ja, bare litt senere enn ja. Antatt.
Ja, noen ja, går I havet I Oslo.
ja, noen går I havet I Oslo, ja. Men det en annen sak. Ja. Så det skjer jo ting andre plasser, og man prøver jo å drive aktiv krig, for det er jo den forvirringen rundt, det gitt ut full mobiliseringsordre, eller delvis mobiliseringsordre, og det et salig rot.
Ja, for men, Quisling går ut I avisen og sier, nei, det det ikke.
ja. Men, ja. Ja. Men til slutt så får man mobilisert, og man forsøker jo å ta tilbake Sør-Norge, men det blir fort et litt dødfødt prosjekt som blir oppgitt I midten av april, så begynner man å trekke soldater opp og bort og ut.
Ja.
Og fokuset, særlig på grunn av Churchill, opptatt av det her, jo Narvik.
Ja. Og så får man noen hundre som rømmer gjennom Sverige og joiner opp I nord.
Ja.
Ja, nei, men det jo, hvis man har lyst til å vite mer om akkurat de her kampene rundt Narvik, så det jo en kjempebra doktorgrad som skrevet om det her. Kurt sin, Dalmo, det bare en som skrevet I sånn detalj om kampen I Narvik. Kjempebra.
Ja.
Masse bilder, eller sånn tegninger over hvor folk var. Og helt nøyaktig hvor den var. Det veldig bra.
Mm.
Så der kan man lese masse og lære mye.
Ja, men vi håper jo I hvert fall at det har vært interessant å følge med. Det mye å ta tak I her.
Men
9. april 1940 måtte 9. april 1940 aldri skje igjen.
Ja.
Ja.
Så, vi får se I morgen.
ja, og med det så sier vi takk for nå.
Takk for nå.
Yes, promo, Vetle.
Promo, Joakim.
Ja, vi tilgjengelige på mer enn bare Spotify og YouTube.
Halleluja.
Halleluja, ja. Vi på Instagram, vi på TikTok, vi på X.
Ja, vi på mer. Ja, og Patreon.
Patreon, ja, vi på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken I YouTube, abonnere på Spotify eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du gir det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her. Yes. Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det allerede knallbra.
Ja, det Så, kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.